nüüd räägime, kelle eest peavad poliitikud ja ametnikud Eesti riigis seisma, kus läheb piir ühe ettevõtte või ettevõtete gruppi soovide ja huvide ja laiemalt riigi ja ühiskonna huvide vahel. Ühe Euroopa väljaande Euractiv kaudu sai eelmisel teisipäeval lugeda, et Eesti päritolu suur rahvusvaheline platvormifirma Bolt tegi agressiivset lobitööd ja kirjutas valmis isegi Eesti valitsuse seisukoha tööversiooni, et Eesti oleks vastu Euroopa Liidu platvormitöö direktiivile ja leiaks vastasseisule teiste liikmesriikide seas toetajaid. Juhtumi muudab pikantseks, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav töötas varem just Bolti valitsussuhete juhi ehk siis lobistina. Tal on ka ettevõtte aktsiaoptsioonid ja mis väidetavalt on ununud märkimata ja platvormi direktiivi teemal toimunud kohtumised jäid inimliku eksituse tõttu dokumendiregistrisse lisamata. Lobikohtumiste registris on kohtumised siiski ära märgitud. Sandra Särav andis oma selgitused Uudis Plussis eelmiselt kolmapäeval. Tänaseks on arutelu jõudnud punkti, kui palju peab siis ametnik, poliitik ja lõpuks ka üks riiklik dokument arvesse võtma ühe ettevõtte või ettevõtete gruppi soove ja kutsusin sel teemal stuudiosse avaliku halduse eksperdi ja ametniku eetika nõukogu esimehe ja ka meie saate ühe kommentaatori Külli Taro. Tervist!
Tere päevast!
Ja kutsusin ka saates suhtekorraldusfirma Powerhouse juhi Janek Mägi. Tere!
Tere!
Külli Rahandusministeeriumi kodulehel olev avaliku teenistuse eetika peatükk algab nii. Tsiteerin, avaliku võimu teostamine eeldab ühiskonna usaldust ametnike suhtes, mis omakorda sõltub ametnike seaduspärasest ja eetilisest käitumisest ning tegutsemisest avalikes huvides. Avaliku teenistuse eetika on avaliku võimu teostajatelt nõutavate väärtuste ja põhimõtete kogum punkt. Tsitaadi lõpp. Aga mis on need avalikud huvid, mida ametnik peab siis kogu aeg meeles pidama ja kuidas ta teab, mis on ühiskonnale ja riigile kõige parem?
Ja ma pean sissejuhatuseks ütlema seda, et kuigi ma olen täna siin kui ametniku eetika nõukogu esimees, siis ma tegelikult ei saa rääkida kogu nõukogu nimel, sest me ei ole nõukogu koosolekul seda teemat veel arutanud. Nõukogu koguneb 21. mail oma korralisele koosolekule ja siis on plaanis ka see teema päevakorda võtta. Aga jällegi kõigepealt tasuks nagu ära õiendada see, et endiselt kuidagi on kajama jäänud see, et just kui oleks siin nagu ettevõtte midagi valesti teinud. Et see, et ettevõtted seisavad oma äri huvide eest, see on igati normaalne tegevus, et mitte mingil juhul ei tohi ühtegi ettevõtted hukka mõista, kui nemad üritavad lauale tulla oma ettepanekutega, kirjutada valmis seisukohti, eelnõusid, mida iganes. See ongi ettevõtte tegevus oma huvide seismisest. Aga oluline on nüüd silmas pidada seda, et selle tegevuse juures järgitakse ühiskonnas kokkulepitud reegleid, ehk seaduseid. Ettevõtted siis eelkõige peavad vaatama, mis on kirjas korruptsioonivastases seaduses ja karistusseaduses, aga ametnikel on, ütleme siis, neid reegleid natukene rohkem, et seal tulevad ka sellised nagu väärtusnormid ja väärtushinnangud mängu. Natuke on jäänud ka kajama seda, et riik peabki ettevõtete huvides seisma. Jah, peabki, aga küsimus on selles, et riigi roll ei ole mitte ainult ühe konkreetse ettevõtte huvidest seista, vaid vaadata ka seda, et mis on laiemalt teiste ettevõtete huvid samas sektoris, teiste sektorite huvid ja siis kogu ühiskonna huvi. Ja need huvid tihti peale on erinevad ja ka vastuolulised. Ehk riik peabki siin tasakaalustama ja kaaluma neid erinevaid huvisid. Et kui me nüüd sellest konkreetsest juhtumist räägime, siis ma oleks tahtnud nagu näha ka seda, et kas ja kuidas riik on kaalunud, ütleme siis kogu sektori huvisid, kas siis olgu see taksonduse sektor, olgu teised platvormi ettevõtted ja ka seda huvi, et riigieelarvesse maksud laekuksid, sest riigi roll on tagada aus konkurentsikeskkond ja igati õigustatult teised ettevõtted võivad küsida, et miks siis nemad peavad oma töötajatele ühtmoodi tingimusi tagama, miks nemad peavad ühtmoodi tingimustel makse maksma, kui mingisugused sektorid sealt nagu välja arvatakse. Riigil on õigus teha erisusi, aga see arutelu peab olema läbipaistev ja kõik peavad aru saama, miks need erisused on tehtud.
Aga kuidas need avalikud või üldised huvid siis lõpuks formuleeruvad, kui siin eri ettevõtete või huvigruppide esindajad käivad selgitamas oma vaateid ja igal ühel tunduvad nagu õiged mõtted, siis kuidas ikkagi see nagu laiem ühiskondlik vaade välja kujuneb?
selleks meil ongi valitud parlament ja rahvaesindus, et seal ongi nende erinevate väärtuste ja huvide kaalumine, et igal ühiskonnal on õigus demokraatliku protsessi käigus teha oma valikud. Ametnike roll on kõik need huvid ausalt ja läbipaistvalt lauale tuua, et just, et ei jääks keegi nii-öelda kõrvale, et kellegi huvid ei jääks tähelepanuta, et me tõenäoliselt ei taha ju uuesti tagasi minna sellises ühiskonda, kus esindatud on ainult sellised huvid, kes on nii-öelda ühiskonna mõttes sellis ka siis jõukamad, nad jaksavad rohkem nii-öelda palgata endale professionaalseid huvikaitse esindajaid või kui me juba oleme siin rääkinud ka selles diskussioonis või ütleme ajakirjanduses olnud juttu, et see, et ettevõtted erakondi toetavad, ongi normaalne tegevus, see ongi normaalne tegevus, aga sellest, et kas üks või teine ettevõtte erakonda toetab, ei tohi nagu sõltuda, et kas tema huvid saavad siis nagu paremini või halemini esindatud.
3 aastat tagasi kiideti heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele ja on loodud ka selline lobikohtumiste register, aga ma vaatan seda, see kajastab nagu vaid lühidalt seda kohtumise toimumist, aga mitte selle sisu, et kuidas me siis teada saame, et mõni eelnõu või dokument lõpuks ei saa huvigruppi või ettevõtte nägu, et ei saa kirja ainult nende soovid ja huvid?
No seda tuleb küsida nende poliitikute ja ametnike käest, kes konkreetse teema eest vastutavad. Ja mida nagu ametniku eetika seisukalt alati tuleb silmas pidada on see, et ametnik peab nagu hoiduma olukordadest, kus tema tegevus võib ka näida mitte erapooletu. Et kõik need lobitöö reeglid, korruptsioonivastase seaduse reeglid, need on ju ka tegelikult ametnike kaitseks paika pandud. Et oleks läbipaistev, oleks arusaadav, kelle huvid on esindatud, kuidas nad on esindatud ja kuidas see lõplik otsus langes. Loomulikult iga otsus mõnele on soodsam, teisele ebasoodsam, aga peab olema vähemalt argumenteeritud ja aru saada, et miks sellised valikud tehti.
Ametnikul peab olema südametunnistus, on eetika nõuded, aga kas keegi peaks ka seda veel kord üle kontrollima?
No see on juba konkreetse juhtimise teema, et ametniku eetika nõukogu peamine roll on ikkagi anda nõu konkreetsetes küsimustes, et meie poole pöördutakse just selliste eluliste küsimustega, et kui on vaja nagu nõu, kuidas ühes või teises elulises situatsioonis käituda, et nii, et oleks ametniku eetika koodeksi põhimõtteid järgitud ja me nõukogu poolt püüame vähemalt ühe võimaliku meie arvates sobiva versiooni välja pakkuda, et neid võimalike õigeid käitumisviise on sellise pehme regulatsiooni nagu eetika puhul mitmeid, aga me vähemalt püüame alati nagu mingisuguse lahenduse välja pakkuda.
Janek Mägi, selgitage palun nüüd oma ettevõtte tööd. Teie ettevõtte ja inimesed aitavad siis ettevõtetel ametnike ja poliitikutega teha mida?
No ma kõigepealt alustaks sellest, et see sõna lobi eesti keeles on väga halva kõlaline. Ja eesti keeles on sellele väga hea vaste, huvikaitse. Me räägime tegelikult huvikaitsest kogu selle protsessi juures. Ja huvikaitse teine eestikeelne vaste on eestkoste, mis sisuliselt tähendab, et on need siis suhtekorraldajad, advokaadid või ka kolmandad isikud, kui nad kellegi eest kostavad, nad aitavad nende seisukohti kas avalikusele või poliitikutele selgitada. Ja sellega, mida Külli rääkis, sellega saab ainult nõus olla, see täpselt niimoodi peabki olema, kõik peab olema seaduslik, kõik peab olema läbipaistev. Ja enamus ettevõtete mure, kelle huve ka mina olen esindanud, on ju tegelikult see, et see konkurents oleks aus. Et mitte keegi teine ei saaks kas teisest sektorist või ka otsene konkurent mingisugust sellist hüve kunstlikel põhjustel. Selliseid seadusi on Eestis palju olnud, mis on olnud vildakad ja need on parandatud ja muudetud. Et tegelikult see põhitegevus on see, et viia otsustajateni võimalikult täpne, võimalikult adekvaatne, võimalikult selge informatsioon ja see veenmisprotsess, enamasti tegelikult käib avaliku arutelu kaudu. Et suur osa otsuseid langetatakse mitte sellepärast, mida arvavad Riigikogu liikmed, vaid mida arvab avalikus. Ja kui me siin võtame kas või viimase aja mõne näite, siis kui terav arutelu on olnud automaksu üle, kui terav arutelu on olnud suhkrumaksu üle, need on ju kõik tegelikult huvikaitse protsessid.
Te sellel teemal Facebookis kirjutasite nii, et citeerin, huvikaitse on sama normaalne asi nagu poliitilised vaated ja nende elluviimise nimel poe ees voldikute jagamine. Kui jäle on üks, on jäle ka teine. Kui üks ei ole jäle, ei ole ka teine. Huvikaitset vihkavad poliitikud peavad vihkama ka ennast või armastades ennast tuleb armastada ka huvikaitset. Tsitaadi lõpp. No natuke paradoksaalselt te olete ju ise ka poliitik Keskerakonnas. Kelle siis need poliitikud peavad seisma, kas ikkagi laiemate üldisemate huvide või siis siin üksikute ettevõtete eest, mis saab ju vaadata ka nii, et annavad inimestele tööd ja maksavad riigile makse?
No see viimane oleks väga piiratud vaade, et kõikid ettevõtete huvid, mis ei lange Eesti huvidega kokku, neid tegelikult ju piirataks. Et mis see kogu ühiskonna huvidega kokku ei lange ja sellised ettevõtteid on meil olnud ajaloos mitmeid. Aga ma arvan, et otsustajatel on väga raske mõnikord omada piisavat ülevaadet igast sektorist. No kui me vaatame väitlusi energeetikasektoris, kas neid meretuureparke ikka on vaja või neid ei ole vaja, kuidas sellega ikka täpselt on, millal see põlevkivi kaevandamine tuleb lõpetada ja kas seda üldse tuleks teha, kõik sellised väitlused. Peamine ülesanne kogu selles protsessis on ikkagi see, et otsustajad saaksid langetada võimalikult põhjaliku ja adekvaatse info põhjal kõige targema otsuse, mis ei lähtu mitte ühe ettevõtte huvist, olgu see Bolt või keegi teine, vaid kõikide ettevõtete, kes sellel turul tegutsevad ja mitte ainult, vaid kogu ärisektori tervik huvidest, kes tegelikult Eestile siis makse kogub.
Eesti riigi huvidest rääkides, teie kliendiks on ju olnud või on ka jätkuvalt Hiina tehnoloogia suurettevõtte Huawei, kelle huvede siin ka näiteks 4 aastat tagasi kaitsesite, kui otsustavasse faasi jõudis küsimus, mis ettevõtted võivad osaleda 5G võrgu välja ehitamisel ja selle tehnoloogia müümisel. No Huawei on Hiina väga suur ettevõtte, mis on ju otse või kaude seotud sealse riigiaparaadiga ja seepärast Euroopas siin erilise tähelepanu all. Miks te olete otsustanud Huawei aidata?
See otsus on päris ammune ja juba päris mitu aastat me selle teemaga üldse tegelenud ei ole, Huaweiga ka mitte, aga enamasti suhtekorraldusbüroodesse, huvikaitsebüroodesse pöörduvad ikkagi need ettevõtted, kelle huvid on konkreetsel ajahetkel kahjustatud või nad ise seda tunnevad, et midagi on nagu valesti. Ja ma ütleks ikkagi, et meie büro on enamasti nagu erakorralise meditsiini osakond, kuhu keegi, kellel on silm siniseks löödud või käsi on jäänud mõne masina vahele, kuskil siis tuleb avad kinni siduda, tuleb anda rahustit vahest ja suur osa patsientidest lahkub ilma suurema valuta ja mõni saab päris terveks.
Aga mõne ettevõtte huvide eest seismine on ikkagi keerulisem ja raskem kui teiste?
No vaieldamatult, aga mida ma olen korduvalt öelnud, nagu ka kõik advokaadid minu kursuse või ennad kursusajad ütlevad, on see, et me teeme ainult seaduslikke asju. Ja mida siin Külli viitas, siis seadused ongi need parameetrid, mille järgi esmalt kõik lähtub, sest tegelikult need väärtussüsteemid on toredad. Aga kui nad lähevad näiteks põhiseaduse või mõne muu seadusega vastuollu, siis tegelikult isegi seadused, mis põhiseadusega on vastuollus, tegelikult neid lõpuni ei ole võimalik järgida.
Külli Taro, kas on vahet kas esindada ja nii-öelda aidata Eesti või rahvusvahelist ettevõtet või välisma ettevõtet?
No siin kindlasti nagu on iga konkreetse huvikaitse ettevõtte nagu enda valik, et mis on tema konkreetne ärisuund. Et see on ju ka äriline valik, et milliseid ettevõtteid just tema büroo soovib esindada. Aga tõepoolest, mis on nagu hästi oluline silmas pidada kogu selle huvikaitse juures on see läbipaistus, et alati peab nagu olema aru saada, kelle positsioonilt konkreetses olukorras, olgu siis ettevõtte esindaja või ka riigi esindajad räägivad. Et kui ma täna töötan ülikoolis ja kui tudeng näiteks kirjutab oma lõputöösse kellegi teise mõtteid ja jätab selle viitamata, siis tegemist on plagiaadiga ja ta saab sellest eksmati. Samamoodi on tegelikult ju ühiskondlikus debatis, et kui sa oled kellegi teise suuvooder ilma seda nii-öelda läbipaistvalt tunnistamata või viitamata, siis selline tegevus tegelikult ei ole ausega läbipaistev. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et on nagu selge põhjus, miks näiteks erakondadel on anonüümsed annetused keelatud. Et kui mingisugune ettevõtte, no, tegelikult juriidilised isikud ju ei tohi annetada, ütleme, et siis mingi konkreetne eraisik, kes võib olla samal ajal ettevõtja, annetab erakonnale ja me kõik teame, et selline asja on toimunud, siis me nii-öelda ühiskonnana saame teha nagu oma otsused, kas üks või teine erakond mingisuguses küsimuses, kelle huvisid ta esindab ja kelle poolet ta räägib. Ebaaus on see, kui sa jätad, ütleme, varjad seda, et kelle huvisid sa esindad ja kelle poolt sa nii-öelda räägid. Aga jällegi, et ma olen absoluutselt nõus Janekiga, et poliitikud ei saa teada kogu maailma asjadest kõike. Väga oluline on tuua nende ette need elulised probleemid, need elulised vaated, erinevad vaatenurgad, et kuidas nagu asjadesse suhtuda ja siis rahvaesindus saab igakülgselt kaaluda.
Aga see läbipaistus tähendab siis mida, et kohtumiste protokollid oleksid ka kõik kirjalikult kirjas, nii nagu meil on ka siin Riigikogu komisjonidest toimuvatest istungitest ülevaated, mis teinekord küll võib-olla on ka ikkagi liiga lühikesed.
No ma täiendaks nii palju, et loomulikult iga kord, kui huvikaitsja kohtub mõne poliitiku või ka mõne ametnikuga, siis esimene asi on see, et ta ütleb, kelle huve ta esindab. Et sellist asja ei ole, et poliitik või siis ametnik ei tea, et kus see mõte tuli ja miks ta üldse mulle helistas ja ta ütleb konkreetselt, ma esindan seda ja seda ettevõtet ja seetõttu kogu see informatsioon avaliku see ette väga tihti jõuabki.
No täna meil on ju lobireeglid tehtud, ütleme siis üsna nagu mõistlikud, et ei nõuta palju. Peab olema lihtsalt fikseeritud, kes kellega millal kohtus ja vist ongi seal ka teema, et keegi ei nõua põhjalike protokolle. Kui tekib lähemaid küsimusi, saab seda alati juurde küsida. Et see on jällegi ametnike endi ja ka poliitikute kaitseks, et ei oleks midagi sellist, mis hiljem kuskilt siis nii-öelda välja tuleb. Ja oluline on ka silmas pidada seda, et Jaanek räägib siin praegu professionaalsest huvitegevusest ja tõepoolest ma ka ise olen ametnikuna kohtunud professionaalsete lobistidega, heas mõttes lobistidega, kõik on olnud väga, väga selge. Aga tegelikuses ametnike jutul ja ka poliitikute jutul käib väga palju erinevaid inimesi ja ma nagu tahaks ka nii ametnike kui poliitikuid julgustada nagu selles osas, et alati nagu küsida täpsemalt, et keda ja miks nagu esindatakse, et miks tullakse mingisuguse jutuga, et kahjuks selles osas ei ole nagu ettevõtete esindajad alati just väga ausad.
Aga on ikkagi Janek siis nii, et kõik kohtumised ei toimu ministeriumide kabinetides, vaid ikkagi käski kuskil restoranis või äkki lausa kuskil ka tänaval?
Pigem mitte. No vahest loomulikult sa võid helistada ka inimese, keda sa tunned, aga päris palju lobi või huvikaitset tehakse konverentsidel, erinevatel juhuslikel kohtumistel ja see ei pruugigi olla alati nüüd mõne ettevõtte või tegelikult kohalikud omavalitsused soovivad poliitikutelt midagi saada. Ühesõnaga ma arvan, et Eestis huvitegevus toimub väga-väga palju, aga sellest, millest otseselt kellegile makstakse raha, et ta seda tegevust teeb, no seda võib-olla on ikkagi päris piiratult.
Just, et see huvitegevus on oluliselt laiem kui selline professionaalne lobitegevus ja absoluutselt õige, et see ei ole ainult ettevõtete huvides seistmine. No, samamoodi ju ka töötajate huvidest, kogu ametiühingu tegevus on ju töötajate huvide kaitse. Ja aitab nii-öelda ka poliitikutel siis neid erinevaid regulatsioone töötajate vaatest läbi mõelda.
Ja meil on väga palju erinevaid erialaliite, kes kõik tegelevad ju sisuliselt huvikaitsega. Et neid huvisid ühiskonnas on kordades rohkem kui välja paistab, aga ma siiski rõhutan, et ma arvan, et üle poole huvikaitsest tehakse ära ajalehtede veergudel, avalikes debattidel, aruteludel, konverentsidel. See mass on ikka päris suur.
No see põhine reegel ongi see, et keegi ei tohi saada nii-öelda nagu põhjendamatut või ebavõrdset eelist, et see on ka tegelikult ju, kui karistusseadustikus on karistada mõjuvõimuga kauplemine, siis see tähendabki seda, et sa ei tohi kellelegi anda ebavõrdset eelist ja noh, meie ühiskonnas see ebavõrdne eelis, noh, näiteks on see, kui keegi lubab sulle mingit konkreetset vastutasu või soodustust selle eest, et sa midagi otsustad tema huvides või tema heaks.
Ma lõpetuseks tulen ikkagi veel kord Bolti juhtumi juurde. Ajakirjanik Mikk Salu kirjutas reedel Postimehes, et Euroopa parlamendi seaks kiidetud platvormitöö direktiiviga kaotab Bolt turuväärtuses, noh, nii umbes miljardid eurot tema hinnangul. Ja tsiteerin, need potentsiaalsed miljardid oleks muidu otseselt ja kaudselt ka Eestisse jõudnud, kuid nüüd jäime neist ilma. Platvormitöö direktiiv polnud pelgalt ühe Eesti ettevõtte kaotus, vaid terve Eesti kaotus. Olete nõus või mitte?
No mina arvan nüüd korraks endise ministrina seda, et tegelikult lepitakse ühiskonnas ikkagi kokku lõpuks normaalsed reeglid, sest kõik huvigrupid saavad oma seisukohad välja öelda ja kui need reeglid ei toimi, siis tehakse neid ringi. Nii et ma tegelikult ei usu, et Eesti oleks midagi kaotanud, kui oleks vastupidi läinud otseselt ka mitte võitnud, sellepärast, et need tulemusi näeme me oluliselt hiljem, mitte kohe.
No laiemalt ongi siin küsimus, et kui niimoodi mõelda, siis tegelikult miks meil siis on nagu nii-öelda teissugused reeglid teistsugustele ettevõtlusvormidele, et kas see nii-öelda see uus viis on kuidagi olemuselt niivõrd palju erinev olemasolevates ettevõtlusvormidest ja äkki me peaksime siis ka olemasolevate ettevõtlusvormide puhul nii-öelda reegleid lõdvendama ja jällegi riigi poolt vaadates, mis saab siis maksulaekumistest, mis saab siis avalikest teenustest, et seda ei saa nagu vaadata ainult ühe ettevõtte või ainult ühe, ütleme siis ettevõtlusviisi vaatest.
No kõige tähtsam on ikka avaliku arutelu kaudu jõuda enam vähem tasakaalustatud arusaamiseni ja ma arvan, et selleni me veel tegelikult päriselt jõudnud ei ole.
Suur tänu meie saatega praegu liitumast Külli Taro ja Jaanek Mägi. Aitäh tulemast.
Aitäh.
Aitäh.